Mamy razy się jako lata Campus FM miał klita punt seba karajt waral mikrofni naturalment programu a terapitok taku natatnej fitlita ta wara nofsinar repetycjoni jest szept w nofsinar flimki mi aj Claire Borch zewsz terapistyn dyskutu e terapia naturalment nirriflettu flimkien nirriflettu makom nirriflettu flimkien fuq da kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Suġġett li jażinna likom illum huwa it-tfal parentifikati. Il-parentifikazzjoni xi tfisser fil-qosor ħafna qegħdin nitkellmu fuq tfal fir-rwol li jħossu l-bżonn li jieħdu ħsieb lill-ġenituri. Flok il-ġenituri jieħdu ħsieb it-tfal, it-tfal jispiċċaw fir-rwol tal-ġenituri. U mhux biss qed nitkellmu jieħdu ħsiebhom mill-aspett fiżiku imma anka minn aspetti oħrajn inkluż psiko-emozjonali. Claire, insellimlek.
Grazie, Karl.
Nilqek miħaj, bħalma namel kull ġimgħa, bipjaċir. Claire, aħna nkunu qegħdin nitkellmu naturalment bejn programm u ieħor, meta nażlu suġġetti, ġieli nażlu suġġett bħal dan li kważi-kważi iġi bleħlewa ta' qalb. Għaliex, issa. Forse qed ngħidlek, ma nafx inti x'tagħmel minnha, ma forse ngħidlek għax nitkellmu fuq it-tfal u jiena fejn ikun hemm it-tfal isu niġi daqsxejn sensittiv iżjed kważi nirrikonoxxi li it-tfal huma f'pożizzjoni vulnerabbli, it-tfal huma f'pożizzjoni dgħajfa, jkunu għadhom qed jiżviluppaw, jkunu għadhom qegħdin jikbru. U xi kultant nagħmlulhom il-ħsara. Nagħmlulhom il-ħsara. Allura isnħu safsa ta' qalb. Mod speċjali meta xi ħaġa bħal din narawha tiġri quddiemna anke aħna minħabba li aħna terapisti narawha tiġri quddiemna fil-familji li nkunu qegħdin naħdmu magħhom.
Ecco.
Ma nafx tagħmel minnha int, Claire.
L-istess bħalek, Karl, inħoss apparti forsi dik lafsa ta' qalb jisu dispjaċir illi forsi dawn it-tfal parentifikati ikunu f'dis situazzjoni għax ta' madwarhom ma jkunux forsi jafu aħjar. Jew ġieli għax ma jkunux jistgħu jkunu differenti ta' madwarhom jiddependi ċ-ċirkustanza. U naħseb ukoll imbagħad fl-adulti anke li nara fix-xogħol tiegħi għax jiena naħdem mal-adulti u mhux mat-tfal kif jisu kienet il-progression tagħhom minħabba li kienu tfal ipparentifikati. Jisu llum bħala adulti x'baqa' magħhom jew x'għadu jaffettwhom. U meta nkun qed nitkellem anke mal-adulti xi kultant ċertu affarijiet li jgħidu issek tismagħhom kważi minn vuċi ta' tifel jew ta' tifla. Issek tibda timmaġna l dak li jkun bħala tifel jew tifla li avolja qudiemek inti tkun qed tara adult imma kważi tista' tikkonnektja ma' min kienu meta kienu tfal u minn xi xaddew. U iva tkun qafsa ta' qalb. Mbagħad ovvjament fl-istess ħin ngħid kemm jingrata li fix-xogħol tiegħi nista' mbagħad inkun ta' support għal dak li jkun u naraw x'nistgħu nagħmlu u noħorġu minn din l-esperjenza ta' parentifikazzjoni.
Ekku, Claire, isu situazzjoni ta' kif qegħdin ngħidu role reversals, isu illi tajjeb li nitfawwa taħt il-lenti fil-programm tagħna llum u naraw ukoll nistaqsu għaliex tiġri u kif tiġri fil-prattika. U xi jiġri familja fejn ma hemmx parentifikazzjoni biex naraw ukoll id-differenza, mhux veru. U allura mbagħad nesploraw ftit ukoll x'inhu l-impatt ta' parentifikazzjoni. Tajjeb, u allura għall-benefiċċju tagħkom semmija tagħna din diskussjoni se tieħu dik ix-xejra llum qegħdin nitkellmu dwar meta it-tfal jispiċċaw kważi fit-tfulija tagħhom kważi ġenituri huma stess, tal-ġenituri tagħhom, tajjeb.
Jew taħutom.
Jew taħutom, eżattament. Jiġifieri t-tfal li jenħarsu fil-bot, u ma narawx sa mneħirna. Tfal li meta jikbru, tajjeb, jesperjenzaw diffikultajiet fil-relazzjonijiet tagħhom stess. Tfal li meta jikbru, jesperjenzaw diffikultajiet fil-boundaries li ħafna insemmu fil-programmi tagħna għaliex jidħlu kważi kollhom kien. Ikollhom boundaries fjakki, batuti ħafna. Għax ma jkunux talmu jagħmluhom minħabba li dawn fil-mixja tal-iżvilupp ħolistiku fil-ħajja tagħhom spiċċaw mill-ewwel tarġa' u mit-tieni tarġa' u mit-tielet tarġa' qabżu mill-ewwel għat-tarġa ta' fuq. U t-tarġ tan-nofs qabżuh. U allura hemmhekk qabżu wkoll l-esperjenza ta' x'joffri dak it-tarġ, it-tagħlim li joffri dak it-tarġ u l-iżvilupp kif isir f'dawk it-tarġiet. U allura tfal li meta jikbru jispiċċaw jesperjenzaw ukoll ċertu anzjetà. Jispiċċaw jesperjenzaw anzjetà kaġun konsegwenza ta' dawn ir-role reversals illi qegħdin nitkellmu dwarhom. Nibdew biex nistaqsu ftit għaliex tiġri il-parentifikazzjoni. Marriċ isu kler ma nafx inti ma isu marriċ illi insuq lejn xi ħaġa li qed tiġri b'intenzjoni ħażina. Jiġifieri xi ħaġa li qed tiġri biex il-ġenituri inawru lil-uliedhom. Isu rrid naħseb f'ċirkustanzi illi ejja ngħidu huma naturali ġraw qed jiġru bħal mart. Ġenituri morda u forsi morda b'mart li jirrendihom dipendenti jew mart issa nidħlu fih ukoll ta' dal-mart għaliex hemm mart li jiġi fuqna u hemm mart li nġibuh bidejna wkoll biex nieħdu responsabbiltà. Tajjeb. Imma mart li forsi jirrendina wkoll fil-qatt bla xogħol. Jirrendina wkoll naqtu qalbna. Innaf ġenituri nġib qudimania ġenituri f'xi forma ta' abbuż. Abbuż minn sostanzi, mill-alkohol, f'xi vizzju, bħall-lob. Forsi ġenituri bi problemi ta' saħħa mentali. Jew inkella ġenituri li fis-sistema illi qegħdin fiha m'għandhom xi support illi jgħinhom jittraġittaw, jinnavigaw minn ġurnata għall-oħra. Qed nipprova nġib dawn quddiem għajnejja jiena kler biex ngħid f'sitwazzjoni bħal daw it-tfal jispiċċaw jerfgħu iżjed. Ġifieri jien stess kważi kważi qed niftakar sakemm qed nitkellem dal-mod snin twal mhux ħażin ilu. Meta jiena kont nallem fl-iskejjel u ġifieri kien ikun hemm ġranet partikulari fejn tinnota ċertu assenteiżmu. U fil-bidu ma tagħmilx kif ngħidu bl-Ingliż 1 plus 1, però kif jgħaddi ftit żmien u tidra ftit il-kultura tal-post u x'ikun qed jiġri tirrealizzaw waħdek. Li per eżempju dik hija l-ġurnata meta jarma l-monti f'dik il-lokalità. U li ċertu tfal fil-ġurnata dejjem assenti. U kien ikun hemm drabi fejn jiena nesplora madwarha din u nistaqsi lill-student, lill-istudenta meta jirritornaw lura l-iskola ngħid innutajt su anka minħabba per eżempju li form teacher tiegħek li fil-ġurnata partikolari, f'dik il-ġurnata partikolari tal-ġimgħa, qatt ma tiġi skola, x'inhi r-raġuni? U kien ikun hemm min jaħbiha, kien ikun hemm min jgħid illi jiena kont ma niflaħx. U jinċerta dejjem ma jiflaħx jew ma tiflaħx dejjem fl-istess ġurnata. Ma kien ikun hemm min jiftaħ u jgħidlek jiena għax jiena ser jiena jien irrid imun nagħmel ix-xiri. U minn fuq il-monti ikun per eżempju ċertu affarijiet ikun irħas u minn hemm il-mami tibgħatni nixtri. U hawn fejn nerġa' nħoss l-afsa ta' qalb għax ngħid dawn it-tfal isu qed jimlew fejn hemm il-vojt, qed jagħmlu tajjeb għal fejn hemm in-nuqqas ta' impenn jew fejn min-nuqqas ta' ħeġġa jew fejn min-nuqqas ta' saħħa. Jiġifieri Iżu, mux għax ikun hemm intenzjonijiet ħżiena, qed ngħid jien, però fl-istess ħin qed ngħid ukoll imma x'tfal fit-tfulija tagħhom.
L-istess Karl palmeta naraw ġieli ġenituri waħidhom jew minħabba separazzjonijiet li ma jkunux feliċi, jew għax min jormol ukoll. Fej kollhom it-tfal, u speċjalment anke jkollina jġieli meta jkun tifel waħdu jew tifla waħida, fej ħossu l-bżonn li jieħdu l-irwol tal-ġenitur nieqes. Allura hemmhekk jgħidulek jiena minn mindu pereżempju miet missieri inħoss id-dmir li nħossib lill-ommi għax nara taħdem u tipprova tlaħħaq mad-dar, allura nipprova nara kif jiena ħanejn imma ġieli ma tkunx biss lakemm wieħed jgħin l-ommu, imma li kważi jieħdu l-irwol tal-missier li ġinijes, per eżempju, li kważi ġieli kollok tfal li tibda tinnutom li kważi saru jisom il-partners tal-ġenituri tagħhom flok baqgħu fl-irwol tal-uliet. U koll naraw għadin ġieli meta jkun hemm aħwa li kollhom ċertu diffikultajiet, forsi ikunu jbatu b'kundizzjonijiet ta' saħħa fiżika jew mentali jew ikun hemm disabilità, per eżempju, fejn it-tfal li forsi ma jkunux qed jgħaddu minn dawn id-diffikultajiet iħossu l-bżonn li jieħdu over li jgħinu b'mod fejn kważi jsiru l-ġenituri tagħhom. Forsi għax jaraw li l-ġenituri tagħhom mhux ilaħqu jew għax il-ġenituri stess jgħidulhom inti fid-dover li tuħsib il-ħuk jew tuħsib il-oħtok. U hemmhekk ġieli jkun hemm responsabilta kbira ġieli jkunu tfal ta' qiegħda żgħira li ma jafux x'għandhom jagħmlu li għandhom il-bżonnijiet tagħhom ukoll, imma li kollhom ikunu qisu it-tfal it-tajbin, il-bravi, kważi il-perfetti. Biex isu jikkumpensaw forsi għan nuqqasijiet taħutom ħanajtek, forsi ħanajdu l-om nuqqasijiet, mux bil-fors il-kelma ideali ma ħanajtek. Allura jħossu li biex ma jinkwetawx li l-ġenituri taħħom ma jistawx jamlu zbal, irridu jmorru tajb fl-iskola, irridu jżommu l-kamra pulita, irridu jobdu dejjem, u fil-verità ma u lebda tifel jew tifla u laqas adult li dejjem jista' jimxi b'mod perfett, jisu robot, u hemmhekk imbagħad dik tibda tibni kif qed tinti qabel Karl forsi ċertu sens ta' ansjetà, ġieli anke sens ta' ossessjoni u riġidità. Fejn it-tfal meta jikbru jkollhom anke problema biex ikunu flessibbli jew biex anke jaċċettaw li ħadd ieħor ma jaġixxix bħalhom, su das-sens ta' perfezzjoniżmu wkoll xi kultant. U hemmhekk nibdew naraw kif din imbagħad tista' taffettwa għal dawn it-tfal meta jikbru fir-relazzjonijiet tagħhom, għalkemm anke meta jkunu għadhom tfal huma din ġieli tibda taffettwa anke fil-ħbiberijiet tagħhom, l-iskola, kif aħarsu lehom infushom l-istima tagħhom infushom. U qed ngħidha din anke tal-istima tagħhom infushom għax tara tfal li tant ikunu ikkumplimentati fuq il-fatt li huma tfal bilaqa li jgħinu li qisu raġel żgħir jew qisha mara żgħira li nirrinforzjaw dik l-attitudni, dak l-atteġġjament. Ekku, nirrinforzjawhom mhux bil-fors b'intenzjoni ħażina kif dejna ngħidu. Imma ġieli jkun hemm min jgħidlek jiena t-tifel tiegħi qisu qatt ma kien tifel. Qisu għal jbierek dejjem qisu raġel żgħir, imma mhux neċessarjament hija xi ħaġa ideali jew pożittiva, jiddependi ovvjament il-kuntest. Ma nridu noqgħdu attenti għax it-tfal iħossuhom qed jagħmlu ħaġa tajba nirrinforzjawhom, nikkumplimentawhom u jħossuhom konfidenti meta qed jagħmlu hekk, meta qed ikunu ishom ġenituri, ma fil-verità mbagħad dik il-quddiem tista' tiġi bil-maqlub taffetwhom b'mod negattiv.
Li qed fakkarni wkoll, Claire, dan li qed tgħid fuq l-istess linji. Ixu il-bilanċ li xi kultant imbagħtu biex nilħu. Bejn min jgħidlek ma jiena miċċokon rawwimhom it-tfal li jkunu indipendenti, kapaċi jagħmlu l-affarijiet huma li hija tajba. Però fl-istess ħin fuq il-keffa l-oħra tal-miżien il-pretensjoni kważi li dawn it-tfal min età taż-żorija kważi rridu nqabżuhom l-istadji tal-iżvilupp u f'daqqa waħda rridu r-raġel żgħir, rridu għadik ix-xebba. Illi ja kemm matura hej, ara isna qed nitkellem moħti. Jo isna qed nitkellem mal-aqwa mara. Meta tinstema sabiħa. Però fl-istess ħin rridu ngħidu dawn għadhom tfal. Għaliex irridu naġluhom? Għax irridu naġlu il-proċess tal-iżvilupp tagħhom? Għax donnu rridu nqabżu it-taraġġ, l-istadji? Jien inħobb ngħid it-tfal għandhom bżonn mhux biss dritt ta'. Imma għandhom bżonn jgħixu tfulitom. Ejja nħalluhom jgħixu tfulitom. Aħna minna jrid jiġi mill-adulti. Issa ħanitkellem kontra tagħna wkoll sa ċertu punt. Anka jekk aħna ma jgħixniex it-tfulija tagħna. Anka jekk aħna batejna, għax minn rabbina rabbina b'dal-mod. Nistgħu nkunu maturi aħna issa biżejjed li kapaċi nibdlu d-direzzjoni, li kapaċi ma nirreplikawx dak li għex naħna fuq uliedna. Unħallu lil uliedna jgħixu tfulitom. Isu, kif semmejt intu, Claire, isu hemm ħafna impatti negattivi ta' din il-parentifikazzjoni. U ħafna drabi rridu noqogħdu attenti wkoll kif nitkellmu. Għax kif qed nerġa' ngħid, bl-Ingliż ngħidu spot on, kont hekk b'dak il-mod qed tankler inti meta qed inkunu qed nirrinforzaw dik it-tip ta' mġieba. Allura tfal li mhumiex jifmu għax għadhom tfal, imma mhux qed jifmu l-proċessi tagħna l-adulti, imma ta' xi ħadd qed jikkumplimentom għal xi ħaġa, ikomplu jagħmluha. Da bħal meta ma tfal ngħidu sma kien ġie proħek tajjeb fl-attività li se mmorru għaliha tieħu dik il-ħelwa jew tieħu dik iċ-ċikulata. Hemm ta' dak it-tifel, dik it-tifla, iġibruhom tajjeb untuhom dik il-ħelwa. X'qed nagħmlu? Qed nirrinforzaw dik it-tip ta' mġieba tagħhom. Sem jafu tfal, sem jifmu tfal. Tajjeb, u allura rridu noqogħdu ħafna attenti. Claire, jiena tajna diġà eżempji ta' parentifikazzjoni, jiġifieri anka jekk mhux intenzjonata b'mod ħażin li tkun parentifikazzjoni, imma sfortunatament issir, jiġifieri qed nitkellmu fuq tfal isajru, tfal jaħslu l-art, tfal jaħslu l-ħwejjeġ.
U dan qed ngħidu ġi li tfal ikun qed għandhom sitt snin,
ħames
snin, mhux biex jgħinu, jekk ma jagħmluhomx huma ma jagħmilhom ħadd.
Mhux hekk, jiġifieri meta semmejna żewġ tikfif tal-miżien, bħalissa m'aħniex qegħdin nitkellmu li qegħdin x'imkien fin-nofs nippruvaw nibbilanċjaw dawn iż-żewġ tikfif u ngħidu ara qed irrawwimhom ftit ftit, jiġu jagħtu daqqatit, iżhom lil pala, ifarfar biex jenni jew jenni nonxor, aħna mhux qed nitkellmu, qed nitkellmu tfal li għadhom żgħar li diġà qegħdin jagħmlu dawn l-affarijiet. Semmejna wkoll diġà jieħdu sibħutom, per eżempju, żgħar minnhom. Meta hemm it-tarbija tibki, flok jittendu għali għal-ġenituri, jittendi għali għan huwa, jew oħta, ta' sitt snin, per eżempju. Jieħdu ħsieb ma semmejna wkoll lill-ġenituri nifishom, per eżempju, ġenitur fisso għaddaw it-tfal li duru bihom minn età daqshekk bikrija. Però hemm ukoll imġibiet oħrajn illi fil-fema tiegħi issa niddiskuti miegħek ukoll klema fil-fema tiegħi jammontaw għal parentifikazzjoni. Per eżempju, ġenituri jiftħu album ma' tfal kontenut tal-kbar. Iġbrina dawn il-taqa' magħhom regolarment fix-xogħol kliniku li nagħmel Ġifieri ġenituri li jgħidulek, pereżempju, mara jew raġel, mhux qed nagħmlu differenza jekk qed ngħidu mara jista' jkun raġel, jekk qed ngħidu raġel jista' jkun mara. Qed tgħidlek araħi, sibt mara biha dik it-tifla ta' għax nitkellem magħha u tifimni ta' u tifimni. Fuq xiex eżatt meta nistaqsu aħna, fuq xiex eżatt. Fuq problemi li għandha mar-raġel. Jo problemi li r-raġel għandu mal-mara. Għawnek naħseb li.
Fuq segreti, kar.
Segreti? Li. Anticipajtni?
Ekku, li.
Ma tgħidlux il-missierek tajja, għara ma tgħidilix
l-għan. Anka ġili meta jkun hemm infidelta, li ġili tfal jafu u hemm ġenitur li ma jaf.
Eżatt. U dan jibqa s-sigrit tagħna sa mal-mewt ifridna. Hekk kważi tħanna f'kuntratt hawnhekk. Ġifieri, unħossu donnu, nħossu l-bżonn li ninvolvu lill-uliet f'xi ħaġa bħal din. Isu biex dawn l-uliet jitilfu l-imparzjalità. Biex isu dawn l-uliet iħarsu lejn iż-żewġ ġenitur b'mod differenti. Biex isu dawn l-uliet infixkluhom. Inħawdulhom il-menti tagħhom. Fl-istess ħin, għaliex qed ngħid inkunu qed nipparentifikawhom. Għax normalment tra virgoletti, għax ma nafx x'tifsira differenti kapaċi nagħtu lill-kelma normalment, tajjeb. Imma daw jagħmluhom il-kbar mal-kbar. Li wkoll mhumiex tajbin, aħseb u ara il-kbar mat-tfal. U allura ġenituri li jfittxu support emozzjonali mit-tfal, pereżempju.
Ekku, l-ġili tisma' affarijiet, Karli, kif qed ngħidu mhux dejjem b'intenzjoni ħażina li jgħidu lill-uliedhom pereżempju hija fis-sida l-mami għax il-mami mdejqa, jew eżempju llum id-dadi tgħid x'kemm huwa jiem, pereżempju għax ma torok li x'naqra saqajja, pereżempju, ġifieri jkunu affarijiet forsi ma jidrux affarijiet kbar, imma xi kultant it-tfal iħossu l-bżonn li jisu u jekk ma jagħmlux hekk, jisu mela rassa il-mami ħad iqpa' mdejqa.
Jew nibku mat-tfal.
Iva.
Jew nibku mat-tfal. Umbagħad inħossuna komdi li noqogħdu ngħidu fuq xiex u kif u x'fatta. Ġifieri, imma dawn mhumiex affarijiet ta' tfal. Hawn qegħdin nisirqu t-tfulija ta' tfal. Meta tfal suppost qed jgħixu tfulithom. Blankwiet.
U fimni Karl.
Mhux jagħmlu tfal, Kler. It-tfal jgħodnu. It-tfal jimmaġinaw. It-tfal anke ġlieda bejn il-kbar. Għax jafu u jemnu li l-kbar jamlu kollox tajjeb. Allura meta l-kbar qed jiġġieldu kważi waħlu fihom jgħidu tortijaj, jien qed inġellidhom il-mami u d-dedi. Għax il-mami u d-dedi kollox tajjeb jamlu.
Ekku, hemm mod u mod bħal kollox inti semmejt il-biki pereżempju, Karli, bħala ġenitur, forsi iva taqbiżlek dema u tispjega xi ġifieri meta ġieli nkunu mdejqin jew x'namlu meta nibku li ma fiha xejn ħażin imma mbagħad li qisu nippruvaw insibu soluzzjoni, hemm mod u mod. Però jiena ġieli smajt bistejjer pereżempju ta' ġenituri li jgħidu l-itfal fuq il-problemi finanzjari tagħhom u jidħlu forsi f'dettall li ma hemmx bżonnu żgur u dawn it-tfal imbagħad ġieli marru l-iskola u jew serqu affarijiet jew bdew ibbijaw affarijiet li mhux suppost ibbijaw, pereżempju ġieli naf tfal li ħadu s-sigaretti tal-ġenituri tagħhom u bdew ibbijawhom l-iskola, speċjalment meta jibdew jitfarfru biex jaqalgħu il-flus. Għax iħossu li forsi b'dak il-flus li ħajaqalgħu ħajjgħinu finanzjarjament lilhom u l-missierhom ġudawn huma affarijiet li nismawhom.
Morux il-bott.
U għadhom jiġru ġifieri mhux qed ngħidu affetta l-passat jew.
U waslu għal affarijiet ikbar.
Ukoll.
Bħal ġenituri li jibgħatu tfal jaħdmu.
Iva.
Ħamma namplifikawx ukoll li jkun hemm anke xogħlijiet li assistejħu xogħlijiet kważi għax jkissrulhom id-dinjità u magħna tagħhom. Tajjeb, jien naf, aħna, ovvjament, tinsemmu biex anka nitalmu kollu veru u naraw li ma jiġrux dal-affarijiet, imma per eżempju, fil-prostituzzjoni, li tiġri din ġenituri batu lill-uliedhom fil-prostituzzjoni.
U hemmhekk miex biss parentifikazzjoni hemmhekk huwa abbuż, ġifieri ċar ma hemmx mod ta' kif iddurmijaw, mhux bħall-istess eżempji li bdejna ngħidu li forsi inti tajt it-tfal biex jiħdossib il-laħwa hija differenti.
Ċerta
ideali, però dik ovvjament imbagħad hemm element ċar ta' abbuż u l-legalità wkoll.
Fejn jeskalaw l-affarijiet ukoll. Issa mhux neċessarjament qed jiġri hekk f'kull każ ta' parentifikazzjoni, imma jista' jeskalaw. Iġbiri, hija wkoll forma ta' parentifikazzjoni li ġenituri jistennew azzjonijiet mit-tfal li dawna ma jkunux għadhom żviluppaw, kibru biżejjed għalihom, jien naf, pereżempju, ċertu għajnuniet illi nippretendu li t-tfal fiċ-ċokon tagħhom qed jenuna jġorru ċertu affarijiet. ċertu dbatija wkoll fiżika illi t-tfal bil-kemm għadhom kibru għalija. Aħseb wara kemm huma kapaċi kemm jifilħu għalija din.
Ekku. Ġili nisimgħu sejjer ta' tfal li forsi jkollhom anke ġenitur wieħed li jaħdem jew kollhom żewġ ġenituri li jaħdmu, ġifieri ma jkun hemm ħadd li joqgħod id-dar. Li jgħidulek jiena kelli ċ-ċavetta tad-dar ta' età żgħira konna sal id-dar bil-van. Niftaħ u nibda nsajjar għax imbagħad tiġi oħti jew hija mill-iskola warajja u dawn ġbit tfalġi li jkunu tal-età tal-praċett tfal żgħar għax jgħidulek niftakar li pereżempju kienu jgħiduli li jekk nieħu ħsieb sew il-ħuti jew namelek jew namelek fid-dar imbagħad ħajkolli sorpriża għall-praċett. Per eżempju, għalhekk imbagħad ġieli it-tfal jiftakru kemm kienu żgħar meta jkunu adulti u jkun qed iħarsu lura jgħidulek mela biex qaluli hekk dwar il-praċett. Mela jiena ma stajtx kont ikbar minn 7 snin meta konna sal id-dar niftaħ biċ-ċavetta u nsajjar għalija u għall-ħuti.
Ekku, u x'ingħidu pereżempju Claire għal ġenituri li jitolbu parir lit-tfal. Ġieli anke fuq relazzjonijiet tal-ġenituri stess maħutom ma nieshom? Indur fuq it-tfal ġieli anke t-tfal għadhom żgħar? X'għandi nagħmel għandi nkellim għal in-nanna għandi m'inti jekk in-nanna għamletek jew in-nannu għamelek, x'taħseb li għandi nagħmel? U nduru fuq it-tfal. Jiġifieri kważi Afsa ta' qalb fuq oħra din l-eżempji li qegħdin inġibu, qegħdin nitkellmu bl-eżempji apposta biex nifmu wkoll kif tista' titraduċi il-parentifikazzjoni. Tajjeb, isu jien naf din oħra li tweġġani ħafna jien u li nelevan mill-esperjenza klinika man-nies fit-terapija. Ġenituri li jużaw u qed nagħżel il-verb jużaw apposta, għax hekk ikunu qegħdin jagħmlu, forma oħra ta' abbuż mela. Jużaw lit-tfal jew medjaturi, jew postiera, murejdlu l-missierek, murejdilha l-ommok. Issa kif tkun għandi n-nanna taf x'tedilha? Nużaw lit-tfal biex jaqdu l-aġenda tagħna. Tat-tfal għadhom tfal. Ma jagħmluhomx dan l-affarijiet. Iġbiri dawna, anzi jirridu nill-naċċertaw li nill-liberawom. Janka meta qed namluhom aħna l-kbar dal-affarijiet, it-tfal mhumiex qegħdin hemm hu. Ħallilha jaraw laqas isimgħu. Bħal meta nitkellmu fuq adulti jiġġieldu u jargumentaw. Ironikament il-ġimgħa li għaddiet konna qed nitkellmu fuq hekk l-er meta semmejna xi jagħmel relazzjoni b'saħħithom u semmejna aħna stess. Il-ġlied, iva mela importanti li niġġieldu, imma hej kif niġġieldu wkoll. Issa, jekk fi ġlied ollejna ftit il-vuċi ġejna xi ftit personali, idealment m'hemmx it-tfal. Għaliex għax l-ewwel qed intuhom eżempju ħażin. Tnejn qed inġeluhom jaħsbu u tfal hekk jaħsbu il qed niġġieldu minħabba fihom u huma iħossuhom li huwa t-tor tagħhom li aħna l-kbar qegħdin niġġieldu. Fost raġunijiet oħrajn. Jiġifieri m'għandniex nużaw lit-tfal, mod speċjali anke fejn hemm ġenituri separati ma jgħixux taħt l-istess saqaf ma' tfal. Rridu noqogħdu ħafna attenti, ġifieri ma nixbgħu qatt aħna kler bħala terapisti, nirrepetuha din anke fit-terapija u needukaw biha. Li isma' xinu ta' bejnietkom il-gbar, sommuħ bejnietkom. Kemm jista' jkun importantissima din li l-itfal ma ndefsuhomx. Ħalluhom jgħixu tfulithom it-tfal. U anke kif jistaqsuna għax hemm tfal. Tfal inkwiżittivi ħafna. Ġifieri jridu jistaqsu, jridu jkunu jafu, imma nistgħu nkunu kapaċi nedulhom l-itfal isma'. Tirfisx fejn mhux postok. Ma niddejqux. Hemm inkunu qegħdin nipproteġuhom it-tfal. Hemm inkunu qegħdin nipproteġuhom it-tfal. Meta jgħidulhom isma', minn meta law inti sirt isek il-papa hawnhekk. Mhix hekk. Jiġifieri issa, mur kompli jilab, mur kompli għamel il-homework, ħan niġi nittawallek issa. U noqogħdu attenti. Jien naf ċertu telefonati li nżommu. Jien dawn m'aħniex qegħdin nivvintawhom il-kotba ta' jew noħolmu bihom. Dawn hum esperjenzi reali li mmissu fihom aħna dawn inkollu. Ċertu telefonati u ċertu diskorsi kwa tisir fit-telefonati. Apposta biex. Biex fit-tfal indaħlu f'moħħhom ummat li ara x'inhu jagħmilha l-papa lill-mama. Ara l-mama x'inhu tagħmilu lill-papa. Allora mbagħad meta jiġi l-ħin li t-tifel it-tifla imorru għand il-papa, marriċ immur għand il-papa żgur. Mhux hekk kemm sejdu jisimgħu kontrih. Jew kemm sejdu jisimgħu minn għand il-papa kontra l-mama. Imbagħad mhux bil-forsi t-tfal jiġu imħawdin u nikkonfonduhom, nħawdulhom il-menti tagħhom. Għax it-tfal iħobbu l-ġenituri tnej. U għandhom bżonn il-ġenituri tnej. U allura jisu nevitaw ukoll li t-tfal ninvolvuhom f'kunflitti familjari. Għax hija wkoll forma ta' parentifikazzjoni. Affarijiet li anke il-kbar kważi kważi naraw kif nagħmlu biex ma nidħlux f'dal affarijiet. Għax iġibunna ċertu dieqa fil-ħajja tagħna, iġibunna ċertu nuqqas ta' komfort, nuqqas ta' kumdita.
Iva, Karl, jienu nisimgħa qed ngħid kif jiena li jiena adulta u terapista u koll jiġri anke mħarġa fuq ħafna affarijiet differenti li għandhom x'jaqsmu maħajitna mal-ħajja personali tagħna u koll ġieli insib ruħi f'momenti fej ma nkunx ċerta x'għandi nagħżel jew x'għandi niddeċiedi, nikkonfondi u allura nibda ngħid aħseb u ara kif ukelli nabda l-pis fuq it-tfal li nsaqsihom x'jaħsbu li għandi nagħmel meta anke jiena nħossu dak it-toqol aħseb u ara huma hu.
Ekku. Claire, nirrealizza jien stess kemm jien appassjonat quddiem suġġett bħal dan. U eħem, naħseb waħda mill-ewlen ir-raġunijiet għax nitkellmu fuq it-tfal ukoll. U x'irridu mit-tfal meta jikbru. X'ġenerazzjoni rridu għal quddiem. Kollu f'idejna l-adulti, mhux veru. Kler nagħmlu waqfa hawnhekk immorru għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum se nisimgħu lil Dustin Tabut The Bridge.
Trenches grow weak at knees. How won't you know?
Lura t-tieni parti tal-programm għal-dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna tinsabu fuq frekwenza 103.7 dan huwa Campus FM, il-programm huwa Therapy Talk. Fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, Claire Borch, żewġ psikoterapisti illi llum qed jiddiskutu il-parentifikazzjoni. Tfal illi jieħdu jispiċċaw fir-rwol tal-ġenituri, dik li bl-Ingliż nirreferu għalija bħala role reversals. Tajjeb, so qabel ma tlaqna għal din il-waqfa mużikali konna qegħdin nitkellmu ftit x'jiġri fil-prattika u x'tip differenti ta' parentifikazzjoni insibu tajna ħafna eżempji anke mill-esperjenza klinika. Forsi tajjeb ukoll li sakemm qed nitkellmu b'dan il-mod ngħidu x'jiġri familja emozjonalment sana, emozjonalment b'saħħitha. Biex naraw id-differenza għal dak li qegħdin nitkellmu dwaru, u allura jiena naħseb illi familja emozjonalment b'saħħitha il-ġenituri jarfu ir-rwol tagħhom illi jieħdu ħsieb u jikkuraw lill-uliedhom. Għax dak huwa ir-rwol tal-ġenituri. Li rabbu lill-uliedhom jgħaddulhom il-valuri jgħallmuhom jikkurawhom, jindukrawhom, li jattendu għal ħtiġijiet tal-iżvilupp tagħhom. Tajjeb? Li jerfgħu lill-uliedhom il-fuq billi jgħallmuhom skills ġodda, aħna ngħidu l-ewwel skola hija l-familja. Hemm li jitgħallmu l-ewwel it-tfal. Irawmuhom ukoll ikunu awtonomi, iva mela. Element ta' independenza waqt li joffrulhom is-support, waqt li qegħdin hemmhekk, josservawhom, jikkumplimentawhom meta jġibuha tajba, jenuhom meta jġibuha ħażina biex jemendaw fejn hemm bżonn u darba oħra jġibuha tajjeb. Claire, isu familja emozzjonalment sana tfal jibqgħu tfal.
Ekku. U anke familja sana, f'relazzjonijiet sani, it-tfal ikunu moħħhom mistrieħ lill-ġenituri. Ha jorganizzaw il-ħajja tagħhom u li ħajjieħdu ħsieb meta jinqala xi intopp, jiġifieri l-itfal ġi li tismagħhom jgħidulek imma d-dedi jew il-mami qaluli li kollox ħajkun okej għax huma ħajjieħdu ħsieb u ħajsaqsu, ħajiċċekkjaw jekk hemm xi problema, pereżempju, li l-itfal ikollhom dik il-fiduċja li l-ġenitur ħajjieħdu ħsieb lilhom u anke li l-ġenituri kapaċi jieħdu ħsieb tagħhom infushom. Fej it-tfal ma jħossux li huma iridu jidħlu fin-nuqqas tal-ġenituri. Iġifieri l-itfal iridu ngħidulhom jekk meta jinqala xi ħaġa, ovvjament it-tfal isaqsu nistgħu nispjegawlhom b'mod sempliċi u adattat fejn hemm boundary ċar li mhux ħonqodu nidħlu f'ħafna dettall, imma li nsejħulhom moħħhom li għax aħna ġenituri u għax aħna adulti ħajjirna x'inna nirranġaw jew ħanamlu minn kollox biex immorru għall-aħjar. U hemmhekk m'għandaħlu t-tfal bl-ebda mod li jħossu ir-responsabilità li jridu jaraw kif ħajsolvu l-problemi huma importanti ħafna.
Ekku, għax fejn ħankompli fuqek Claire, għax fejn it-tfal nabbuhom b'responsabilità żejda li mhix tagħhom? Rawna il-peace sejn iżilhom l-isfel. U x'ispiċċa jiġrilhom dan it-tfal? Dawn it-tfal biex jittrattaw ma' dawn tixjus li aħna qegħdin nabbu fuqhom. Se jispiċċaw il-warbu jitfaw għal-ġemp il-bżonnijiet tagħhom. It-tfal se jispiċċaw ma jgħixux it-tfulija tagħhom kif diġa għedna. Se jispiċċaw ma jilabux jew jilabu ftejt. Se jispiċċaw jitraskuraw l-istudju. Se jispiċċaw ma jissoċjalizzawx mal-ħbieb, pereżempju.
U lanqas kważi ġili jkunu jistgħu jkunu fuq l-istess livell tal-ħbieb għax jekk jiena l-ħbieb tiegħi jitkellmu fuq l-xloba labu. U jiena għattajt il-flaxija kollu wara l-iskola n-nadda fun sajjer fuq xiex ħankellimhom il-sħabi.
U allura litteralment qas jitgħallmu ċertu skills ta' bejn il-ħbieb. Jiġifieri tfal illi jitfixklu, jispiċċaw jitfixklu kif diġà anke spjegajna iktar kmieni. U allura forsi fl-aħħar parti ta' dan il-programm, Claire, nistrutturaw ftit għal-benefiċċju tas-semmija tagħna l-impatt tal-parentifikazzjoni. U allura diffikultajiet meta dawn it-tfal jikbru. jispiċċaw per eżempju firwoli en meċt ħafna fil-familji li kunu fijom. Dawk il-boundaries kważi qas jafu kif jagħmluhom, għaliex għax inqabżu ċertu stadji fil-ħajja tagħhom dawk li qas talmu kif tagħmel ċertu affarijiet. Jien naf meta jikbru jikber magħhom il-bżonn li joġbu lil ħadd ieħor pereżempju. Mela flok jittendu għall-bżonnijiet tagħhom infushom dejjem iffukati fuq kif se joġbu lil ħadd ieħor. Għaliex għax jekk talmu, talmu lill-bżonnijiet tagħhom jitfgħu mal-ġenb. U jittendu għall-bżonnijiet tal-oħrajn. Meta fil-verità aħna nafu il-bżonn kemm huwa kbir li nieħdu ħsieb tagħna nfusna qabel ma nkunu hemmhekk għal ħadd ieħor. Xin biex nkun hemm għal ħadd ieħor, qed inkun għandi minfennati lil ħadd ieħor. Diffikultà wkoll illi meta jikbru tfal parentifikati jgħixu b'ċertu ansjetà. Semmejt inti iktar kmieni kler ukoll isibu ruħhom f'ċertu perfezzjoniżmu. Ikollhom allura diffikultà biex jibnu relazzjonijiet intimi romantikament. Għaliex għax ibatu biex jibnu xi ħaġa ma' ħadd ieħor biex jiftħu.
Anka wkoll għax jekk jiena mdorrija nagħmel l-affarijiet b'mod perfett, ħajkolli expectations għoljien ħafna tal-partner tiegħi, jiġifieri jiena nkun nixtieq li l-partner tiegħi mela jagħmilhom bħali l-affarijiet meta forsi jiena nkun qed nagħmilhom b'mod daqsxejn estrem. Allura mbagħad ġieli jkun hemm argumenti u nuqqas taqbil għax dak li nixtieq jiena l-partner tiegħi ħajħoss li huwa wisq too much li mhux possibbli. Allura mbagħad hemmhekk ġieli jkun hemm dak id-diżgwitu.
Ekku. Tfal li meta jikbru jirrealizzaw u jimtlew rabja għalija dil-ħaġa li ċertu milestones fil-ħajja tagħhom inqabżu. U ma baqgħalix żmien nagħmilha dik il-ħaġa. U għalhekk jimtlew rabja u frustrazzjoni. Isu tfal li meta jikbru minħabba l-parentifikazzjoni li kunu esperjenzaw, irawmu fihom stil passiv ta' komunikazzjoni. U allura araw xi problemi kunu qed iġorru magħhom dawn it-tfal meta kibru. X'rridu mit-tfal tagħna? Illum li għandna kontroll bħala ġenituri, li għandna responsabilità, li għandna l-obbligu lejn uliedna fit-trobbija li qed intuhom. X'rridu minn uliedna meta jikbru? X'relazzjonijiet irridu li huma jkunu kapaċi jibnu meta jikbru? Allura issu nistaqsu wkoll għaliex dan kollu, għaliex dan l-impatt kollu li għadna kemm semmejna fejn titħol il-parentifikazzjoni. Sfortunatament għaliex it-tfal ikunu ġew imċaħda anke minn ċertu bżonnijiet psikoloġiċi u mentali. Tajjeb, ġew ukoll imċaħda minn relazzjoni sana minn l-istess ġenituri u kuraturi tagħhom, għax ma kienx hemm iċ-ċans li tinbena dik ir-relazzjoni, għax spiċċaw daħlu f'rwol li mhux tagħhom u ffunzjonaw minnu. U allura wkoll ġew imċaħda minn ċertu indipendenza, awtonomija, inizjattiva u anke spontanjetà.
Iva, naħseb Karl tajjeb li ngħidu wkoll li meta jkun hemm anke ġenituri li jippruvaw minn kollox biex ma jipparentifikaw xi tfal, però tfal jinsistu. Importanti li nibqgħu inżommu ma dak li nemmnu aħna, għax ġieli hawn min jgħidlek imma t-tifel taxtaq jew it-tifla xtaqet. Iva, vera, ma kif qed ngħidu hemm il-bilanċ, mod li qegħdin ngħinu l-xulxin. U mod fejn qed jieħdu over, pereżempju ġieli tisma' b'ġenituri li forsi jagħmlu żmien rikoverati l-isptar, pereżempju, jew jinqala xi ħaġa fejn huwa tortaħadd ovvjament, u t-tfal iħossu dak il-bżonn li jieħdu ħsiebhom jew li jieħdu over. Importanti ħafna li nwaqfuhom jekk naraw li qegħdin jaqbżu ċertu boundary u li aħna nurruhom li għandna għajnuniet għax forsi veru ċertu affarijiet ma tkunx tista' tagħmilhom inti jekk inti forsi tkun imweġġa jew ġralek xi ħaġa imma li ġġib il-min jgħinek anke jekk mhumiex forsi nies tal-familja jew ħbieb imma li anke tqabbad in-nies ġifieri li jkun ix-xogħol tagħhom ikun xogħol ġifieri biħlas pereżempju biex l-itfal tevitalhom li jħossuhom li forsi jridu jagħmlu iżjed huma. Mhux biex ma nrawmuhomx fl-empatija jew fl-għajnuna li speċi jkunu hemm għalħadd ieħor, imma hemm mod u mod li naraw li huma jkollhom ħin biżejjed biex jagħmlu l-affarijiet li huma importanti ħafna li jagħmlu tfal għall-iżvilupp tagħhom. Jiġifieri mhux il-homework biss, imma li jkollhom ċans li jilagħbu li jkunu kreattivi li jesploraw. Importanti ħafna u anke jekk aħna forsi ma nkunux nistgħu nagħmlu ċertu attivitajiet magħhom minħabba kif qed ngħidu ġieli jkun hemm mart jew ma nafx forsi jkun hemm żmien fej ma tistax qatta daqshekk ħin magħhom li naraw illi fil-ftit ħin forsi li kollna nagħmlu mill-aħjar li nista' u li jkun hemm ħadd ieħor li jista' jgħin u jieħu ftit over ukoll. U hemmhekk fejn importanti li anke aħna nkunu kapaċi nsaqsu għall-għajnuna għax ġieli jkun hawn min jgħidlek imma jiena ma rridx nagħbi l-problemi tiegħi fuq ħadd ieħor dawk huma wlidi veru, ma jekk inti pereżempju ma tistax tiċċaqlaq mis-sodda għax qed tiġi rikoverata, allura għandek bżonn li forsi jiġu n-nannijiet ta' tfal it-sijiet jew il-ħbieb biex jaqattgħu ħin magħhom biex jilagħbu magħhom u ħalli inti tkun fl-istess kamra u qed tara ma forsi jekk ma tistax tipparteċipa. It-tfal xorta ma jkunux qed jiġu mċaħdin minn dak il-ħin u anke biex ma jħossux li qisu jridu jieħdu over u jieħdu ħsiebna.
Ekku, Claire, xtaqt ukoll inżid kumment dwar l-ansjetà li semmejniha iktar kmieni u l-ansjetà tibqa' impatt qawwi tant li t-tfal jistgħu jiżviluppaw perspettiva ta' dinja diffiċli. Attirtura ta' dinja perikoluża. U li ħadd qisu ma jista' jipprovdili dak is-sapport li jien għandi bżonn jew dik l-għajnuna. Allura jispiċċaw jgħixu anke f'biża', f'iżolament, f'ċertu sens ta' ma nafx x'en nagħmel, ċertu helplessness. U allura rridu noqogħdu ħafna attenti, hux veru, nittama li isub dan il-programm żidna l-għarfien ta' kif nistgħu nġibu bidejna wkoll ċertu diffikultajiet meta tfal imbagħad jikbru, għaliex naraw ħafna adulti illi jersqu quddiemna għat-terapija illi ġibu magħna, ġibu magħhom imbagħad għandna problemi minn dawn għaliex ikunu għexu dik it-tip ta' tfulija u żgħażija. U allura x'namlu fit-terapija aħna u forsi l-aħħar ftit minuti tal-programm nispjegaw Claire x'namlu aħna stess meta naħdmu ma' dawn in-nies fit-terapija, naħdmu madwar it-trobbija tagħhom, naħdmu madwar il-familja tal-oriġini fejn ikunu trabbew mal-ġenituri, mal-kuraturi, naħdmu fuq temi bħalma anke inkludejt inti stess fil-bidu tal-programm Claire meta semmej pereżempju l-istima tagħna nfusna, il-boundaries, ir-relazzjonijiet batuti illi kien hemm mhux veru u li ma setax kien hemm isu ma kienx hemm l-opportunità li niżviluppawhom dawn ir-relazzjonijiet minħabba l-parentifikazzjoni. It-tema tar-responsabbiltà, it-tema tal-perfezzjoni, it-tema illi id-dur ma li wieħed ma jammettix li jkollu bżonn l-għajnuna għax ikun assorba dik li bl-Ingliż insejħu la hyper independence illi ikun assorba il-messaġġ internalizzah ġo fih il-messaġġ li jiena kapaċi insolvi waħdi u żgur għax meta kien parentifikat kellu problemi f'ħoġur tisolvihom u b'xi mod jew ieħor dejjem imxajna, mela jena internalizza dan il-persuna illi kull problema jinkapaċi nsolvija wahdi.
Jow li ikonna nigwida għom un għalmuħom kif jibdaw jajdu le. Per eżempju, kolla x'tant ikunu mdorrijin li jgħidu iva biex jgħinu l-kulħadd, li importanti li xultant jgħidu le. U tant tkun diffiċli jew biex jgħidu iva biex jirċivu l-għajnuna ġili kważi jkun hemm mistħija jew biża li ħan saqsi għall-għajnuna, isnet nagħmel xi ħaġa ħażina u gilt, il-gilt li ġili tiġi għax tistaqsi għall-għajnuna meta forsi vera tħossok li ma tistax tagħmel mod ieħor.
U allura qed issemmi inti wkoll Kler, naħseb importantissimu wkoll, xogħol madwar l-emozzjonijiet, xogħol madwar ir-rabja, xogħol madwar telfa, għax jirrealizzaw li tilfu tfulithom. Mhex wiex, telfa ta' ċertu milestones, telfa ta' ċertu opportunitajiet. U emozzjonijiet oħrajn. Kler, wasanna fit-tmiem ta' program ieħor, forsi l-aħħar messaġġ telegrafiku minnaħa tiegħek marbut anke mal-parentifikazzjoni?
Biex ma nibżawx naraw l-istorja tagħna u nagħmlu kuraġġ biex inbidlu issu dak l-iskript li aħna għandna niffollowjaw minn tfulitna u hemm iċ-ċans u dejjem hemm it-tama li dak l-iskript nibdluh f'wieħed li huwa aktar sanu jagħmel sens għalina u anke għan-nista madwarna.
Grazzi ħafna Kler, grazzi ħafna lit-tekniku tagħna Jordi De Bono, grazzi lilkom is-semmija tagħna li tkunu hemmhekk issegwuna. Tatuna wkoll il-feedback tagħkom li napprezzaw ħafna. Naturalment kulħadd huwa mitluf fil-ġranet tiegħu, fil-impenji tiegħu, ma jfissirx li ma nkunux qegħdin naqraw il-messaġġi li tħallu. U allura għal dan anke nirringrazzjawkom għaliex iżommuna għaddejjin dejjem nofrulkom suġġett wara ieħor li hawnhekk niġu niddiskutu u nirriflettu magħkom. Ġimgħa d-dieħla fil-programm Therapy Talk nfakkarkom ta' kun nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' nofsinhar, repetizzjoni sif nofsinhar, ġimgħa d-dieħla niddiskutu d-diżordnijiet tal-ikel. Jiena Karl Wright ma jifdalli xejn kif nirringrazzjawkom tal-attenzjoni, nawkuralkom aktar smih tajjeb ma' Campus FM, is-saħħa ħbieb.